Hai, welcome to podcast Love Ground with Amelia. Bersama saya, Amelia Devina, penulis, pembicara, dan konselor. Love Ground adalah community di mana kita banyak membahas edukasi, sharing, hal-hal terkait dengan mindfulness, hidup berkesadaran, self-love, mencintai diri sendiri, spirituality, mental health, wellness, dan berbagai hal inspiratif lainnya. Dan inspirasi kita hari ini adalah seorang wanita muda, tapi juga suara ustazah dan ibu haji, seorang dosen dan juga hipnoterapis, teman-teman. Dan namanya adalah Mastia Lestaluhu. Nah, Mbak Mastia ini kerennya adalah, yang aku suka ya dari tulisannya, dia bisa mensiarkan gitu ya ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang universal dan membumi. Dan nanti kita akan sama-sama dengar nih, aku super seru banget bahasanya, karena kita bahas mulai dari hal-hal yang mungkin kita anggap tabu ya sebelumnya, tentang doktrin agama dan bagaimana kita bisa berjiwa besar gitu kan, untuk kita bisa menerima yang berbeda dari kita, bagaimana kita memandang keikhlasan, gimana caranya supaya bisa ikhlas, dan seperti apa sih mindfulness kalau diterapkan ke dalam kita beribadah, dan tentang kematian. Jadi ini super keren banget dan super mencerahkan bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Ini semua ada lengkap di episode kali ini. Dan kalau merasa bahwa apa yang kita share ini berguna, bermanfaat, please bantu juga untuk di-share ke sosial media dan ke teman-teman kamu semuanya, supaya banyak yang bisa dapat inspirasi dari obrolan ini. Dan kalau ada komentar, ada pertanyaan, boleh tuliskan di DM, bisa, atau mungkin juga di feed kita di loveground.co ya, di Instagram loveground.co. Thank you banget and enjoy. Hai hai, selamat malam. Ketemu lagi di IG Live sama aku Amel, IG Live-nya Love Ground. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang judulnya sih super menarik banget ya, yaitu masalah itu sama kayak lendir di tenggorokan. Kenapa sih ngebahas topik ini dan maksudnya apa? Hari ini nanti aku akan mengundang seorang teman, seorang yang sangat spesial, yaitu Mbak Mastia. Dan sekarang ini aku mau welcome dulu teman-teman yang sudah gabung. Ada Olivia, ada Lita, dan aku masih menunggu teman-teman lainnya supaya tambah rame dan supaya bisa kita ngobrol lebih banyak nih mengenai topik ini, yaitu masalah itu sama kayak lendir di tenggorokan. Oke, aku mau kasih tahu bahwa aku sudah mulai. Oke, hai, ada siapa lagi nih ya? Ada Dia, ada Arika, ada Anggi. Thank you banget sudah ada di sini dan senang banget ketemu lagi di live setelah sekian lama aku tidak live juga. Jadi senang banget. Dan teman-teman, terima kasih banyak, dan kita akan ngebahas topik masalah itu sama kayak lendir di tenggorokan. Dan kali ini tamuku, narsumku tuh sangat-sangat spesial karena masih muda tapi udah super keren banget prestasinya, dan very humble dan juga sangat inspiratif. Kita akan ngobrol nanti sama Mbak Mastia. Jadi kita lagi sambil nunggu Mbak Mastia untuk hadir di sini. Aku mau sapa teman-teman juga, ada Farah, Faradilah, ada Yanti, hai, ada Liliana, ada Pak Santo. Thank you semuanya yang sudah bergabung, dan moga-moga ya kalian semua bisa nyimak sampai akhir, karena ini topik yang aku sangat suka banget dan narsum kita juga sangat spesial banget malam hari ini. Oke, jadi aku sudah kasih tahu bahwa aku sudah mulai, jadi aku sambil nunggu sebentar untuk Mbak Mastia. Oke, hai Anas, thank you banget. Dan gini, teman-teman, sambil kita nunggu live-nya sambil kita nanti ngobrol-ngobrol. Aku mau tanya Galia sama teman-teman, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah merasa relate kah dengan kalimat masalah itu kayak lendir di tenggorokan? Atau kalau kalian tuh punya analogi apa? Masalah itu kayak apa sih gitu kan? Masalah itu kayak titik-titik-titik gitu. Jadi boleh boleh kasih tau aku, bagi kamu masalah itu kayak apa gitu. Jadi biar biar aku juga pengen tahu analogi apa sih yang teman-teman punya. Aku mau sapa juga ada Baby Monita, ada Ajeng, hai, ada Wendy, thank you. Aku sambil memastikan kalau Mbak Mastianya ada. Hai Christine, ada Christine, hai Tias, hai. Well, hopefully teman-teman yang sudah join bisa stay ya, karena topiknya bakalan kita bakal bahas seru banget nih mengenai topik ini. Jadi teman-teman tadi kalau dengar, aku pengen teman-teman nyumbang ide, nyumbang kreativitasnya. Masalah itu sama kayak apa buatmu gitu? Ih, ya ampun, Yanti lucu banget ini. Yanti bilang masalah itu kayak garam di makanan. Gak ada garam ya tawar. Kebanyakan garam juga bikin hipertensi. Aduh, ini lucu tapi benar ya. Lucu tapi benar. Nah, jadi thank you banget Yanti. Kita akan live beberapa minggu lagi. Terus ada Rika. Rika bilang masalah kadang kayak jin. Kadang kayak jin, Kak. Nggak kelihatan tapi nempelin terus. Oh my god. Serem banget, nggak ketemu nempelin loh, katanya nempelin terus. Oke, aku mau nyapa ada Fradiaika, Fradia ya, ada Agatha tadi, ada Charles, ada Panda Ice, dan ada ya aku ada Mbak Satyarini. Oke, teman-teman, buat yang belum tahu, tadi aku nanya sama teman-teman, kan judulnya adalah masalah itu kayak lendir di tenggorokan. Buatmu masalah itu kayak apa? Oke, siapa tahu teman-teman punya analogi yang gak kalah menariknya. Ini kenapa ya? Aku tuh khawatir kalau misalnya aku keluar dari IG Live ini dan aku ke WhatsApp nanti malah hilang. Bakal hilang gak sih? Soalnya masanya belum nongol. Tapi aku udah bilang sih. Oke, hai Adit. Ada Maulida juga, ada Maria, thank you banget. Jadi sambil teman-teman boleh tuliskan juga nih kreativitasnya, analoginya, masalah itu kayak apa. Jadi teman-teman, kalau kalian udah sempat baca broadcast atau mungkin di story juga, aku sudah sempat bikin prolognya ya. Jadi prolognya itu adalah sebentar. Gak bisa kan? Sebentar. Oke, sebentar. Nah, prolognya itu adalah bagaimana si Mbak Mastia ini pernah kehilangan seseorang yang sangat dikasihi, dan katanya waktu itu yang membuat dia bertahan, bisa keluar dari kekacauan dan kegalauan pikiran adalah Al-Quran katanya. Dan aku pengen tahu banget sebenarnya kenapa dan bagaimana caranya Mbak Mastia bisa melakukannya, seperti apa sih? Oke, aku mau sapa juga ada Rizka, Fiona. Nah, Mbak Mastianya sudah ada, aku langsung aja gabung aja kalau gitu.
Oke, semoga lancar ya, semoga lancar. Aku tuh kayak harap-harap, kayak aku udah cemas-cemas gitu, kok belum dibalas ya, belum nongol gimana? Gak sama banget ya, ternyata mungkin ada, udah dari awal udah ada iklannya ya Mbak.
Gak, tadi aku tuh mungkin, aku gak tahu, aku udah WhatsApp, tapi mungkin WhatsAppnya juga nyampenya mungkin belakangan atau gimana gitu, jadi aku ya udahlah ya, tapi yang penting udah di sini sekarang. Welcome dan thank you so much sudah berkenan diajak live sama aku dan di kepo-kepoin Mbak Masya, thank you banget. Jadi
Siap,
tadi
aku kepoin soalnya.
jadi Mbak Masya, aku tuh pengen teman-teman semua di sini tahu gitu ya. Mbak Masya itu adalah seseorang yang menurut aku sangat luar biasa. Masih muda banget guys ternyata gitu kan. Tapi prestasinya ya ampun luar biasa banget, CV-nya panjang banget itu. Jadi yang pasti adalah Mbak Masya tuh pemenang pemenang dari MTQ. MTQ itu adalah kejuaraan baca Al-Qur'an ya se-internasional. Dan itu tuh menurut aku keren banget. Kemudian gelarnya udah bisa dilihat ya, gelarnya sangat panjang. Jadi juga dosen juga, pengajar, penulis, motivator, hipnoterapis, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi aku thank you banget Mbak Masya, dan mungkin Mbak Masya juga bisa ada perkenalan kalau mau mungkin mengenai siapakah dirimu sebenarnya, Mbak.
Aku kayak siluman aja ya, siapakah aku sebenarnya? Udah hadir ya Mbak, aku minta
Iya,
maaf.
banyak teman-temannya Mbak Masya juga nih, followernya. Thank you
Iya.
banget.
Ya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam buat yang sudah bergabung di live aku sama Mbak Amel. Tapi kita dari Love Ground ya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman spiritual dan perjalanan cinta bersama Al-Qur'an.
Oke. Okay. Thank you banget teman-teman dan followernya Mbak Masya juga sudah sehat ya kan? Mbak, aku langsung aja ya karena aku mau nanya banyak banget hari ini.
Siap
Jadi
jawab.
Jadi Mbak Masya gini, Mbak Masya masih muda tapi adalah seorang seorang ustadzah, benar ga? Dan Ibu Haji juga, bayangkan teman-teman. Aku tuh siapalah aku gitu ya jadinya kan. Nah jadi aku penasaran banget Mbak, karena aku tidak dibesarkan dalam dalam keluarga Muslim tentu. Aku juga tidak, aku nggak pernah punya latar belakang pendidikan Islami yang formal gitu kan. Aku baca-baca sendiri gitu ya. Dan aku baca tulisannya Mbak Masya ya, aku sangat suka gitu. Karena Mbak Masya itu yang aku tulis di broadcast ya, mensiarkan, tapi dengan bahasa yang membumi, membumi dan universal, semua orang bisa bisa ngerti gitu ya. Dan tapi nggak hilang nuansa Islaminya, sehingga orang tahu gitu loh. Ini datangnya tuh dari Al-Qur'an, tapi sangat indah dan sangat membumi gitu kan. Nah mungkin how Mbak, dan apakah ini kayak emang purpose-nya Mbak Mastia kah gitu untuk melakukan ini gitu?
Oke, ini pertanyaan pertama aja aku ngerasa kayak lagi ujian 2 SKS gitu ya.
Gantian gitu sama aku.
Ya, balas dendamnya manis banget sih bikin aku mikir. Jadi tuh ya, buat teman-teman followersnya Mas Tia, aku kan kenal sama Mbak Amel tuh karena aku follow Mbak Amel. Jadi awalnya tuh aku follow Mbak Amel karena aku suka banget konten-konten yang ada di postingan Instagramnya Mbak Amel, terus sama Love Ground juga. Nah, dari situ Mbak Amel juga nanya ini nih, tapi kita baru berkesempatan ngobrol malam hari ini ya, padahal kita udah chatting-chattingan tuh dari tahun lalu ya, udah setahun berarti ya Mbak?
Betul, udah lama banget aku menantikan hari ini.
Kenapa aku posting-posting konten Quran, tapi aku buat dengan kalimat-kalimat yang nggak kesannya kayak ceramah banget gitu ya. Nah, secara pribadi aku juga nggak terlalu suka dinasehatin dengan pola ceramah. Itu pertama. Dan aku berpikir, jangan memperlakukan orang lain sesuatu yang kamu sendiri tuh nggak suka diperlakukan dengan cara itu, gitu. Jadi aku pengen biar untuk kalangan aku dan saudara-saudaraku sesama muslim, juga bisa memahami agama dengan bahasa yang sederhana gitu. Karena nggak semua kita tuh bisa paham dengan bahasa Al-Quran yang asli. Kan dengan aku yang terakhir nih sebelum kita live nih kan, aku lagi posting tentang kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau dalam agama Islam itu, kalimat itu tuh selalu diucapkan kalau kita kena musibah.
Oke.
Nah, cuma identik musibahnya tuh kematian yang dipakai orang-orang muslim kebanyakan. Itu kalimat itu tuh kematian. Sampai akhirnya aku kepo aja gitu. Kok pada saat aku baru tahu itu kalimat khusus untuk kematian dulu ya. Wah, aku ketemu orang-orang yang keilmuan Islamnya lebih dalam daripada aku. Mereka tuh nggak tentang kematian pun diucap kalimat yang itu. Jadi kan aku, loh kok kalimat itu sih emang siapa yang mati gitu. Padahal untuk semua jenis hal yang tidak mengenakan hati, kalimat itu. Tapi buktinya aku yang terlahir dari keluarga muslim pun gak paham tuh. Karena aku pakai bahasa Arab bacanya. Yang dilombakan juga kan bacanya baca yang bahasa Arabnya. Sedangkan aku orang Indonesia, lahir dari keluarga muslim, tapi kalau gak belajar lagi agamanya juga gak bakal paham tentang agama itu sendiri kan. Dari situ aku pikir, wah kayaknya aku nih dengan didukung punya pendidikan juga, berarti kayaknya Tuhan ngasih aku kesempatan untuk mengolah kata supaya bisa berbagi konten keagamaan, tapi bisa diterima oleh orang yang gak berpendidikan juga paham gitu. Makanya itu sih, itu prinsip aku sekarang nih, supaya bisa memberi pemahaman agama, tapi gak berat-berat banget gitu.
Yes, yes. Thank you banget nih Mbak Masya. Dan aku juga jadi keinget ya Mbak, bahwa aku pernah gitu ya. Aku pernah di karena aku kalau aku latar belakangku sebenarnya dari kecil pendidikan tuh lebih ke Katolik Mbak Masya. Jadi aku tuh sekolah di sekolah Katolik dulunya. Dan kalau keluargaku sih mereka bukan yang tipe terlalu religius ya, jadi lebih ke tradisi gitu. Nah, aku tuh baru, sebenarnya aku tuh baru mulai semakin paham gitu ya, setelah aku gedean dikit gitu, mungkin ya 19-20 tahun gitu ya, dan aku cerita sama Mbak Masya kan, aku mempertanyakan gitu, karena di agama-agama itu seringkali kita di doktrin doang ya Mbak, benar nggak sih? Hanya sekedar doktrin tanpa memahami maksudnya apa gitu. Dan aku cerita kemarin sama Mbak Masya bahwa, oh ya, dulu kan suka orang bilang misalnya, oh ya nanti kalau misalnya agamanya nggak ini, ntar kalau meninggal nggak masuk surga loh, kayak gitu kan. Dan aku sebagai, waktu itu malah lebih kecil lagi ya, masih SD, SMP, aku sedih banget Mbak Masya gitu. Aku sedih, super sedih banget. Aku pikir gimana ya orang tua aku, gimana gitu. Masa sih kita nggak ketemu lagi? Masa sih aku jahat banget ya kalau aku nggak ajak mereka ke agama ini, mereka menderita loh, nanti mereka masuk neraka gimana, kan kasihan banget gitu ya. Jadi banyak banget Mbak, doktrin-doktrin itu yang karena dari kecil ditanamkan ya, membuat kita jadi hidupnya jadi kayak begitu, jadi ada ketakutan, prasangka, kebencian bahkan mungkin, karena aku juga sempet yang kayak nggak boleh loh kamu kesana gitu misalnya sebagainya gitu kan. Nah cuman Dan cuman waktu itu aku pernah dengar seseorang juga bilang sama aku bahwa kalau misalnya Tuhan kita besar, maka kita juga perlu jadi orang yang besar hati gitu. Perlu orang yang besar hatinya, besar jiwanya. Dan itu menurut aku menampar aku banget. Dan aku merasa percakapan kita kemarin ini menggambarkan itu sih ya Mbak. Aku ngerasanya gitu, gitu. Mungkin Mbak Masya mau komentar mengenai hal tersebut.
Iya, jadi tuh bukan Mbak Amel doang yang ngalamin hal yang sama. Dulu juga saat masih kecil ya, belum merantau. Aku yakin teman-teman yang merantau tuh pasti juga banyak dapat pelajaran hidup ya. Aku kan background-nya asalnya dari kota Ambon ya Mbak. Kota Ambon itu identik di permukaan tuh orang mengenal preman, gitu ya.
Benar.
Jahat, ya. Terus, tidak banyak orang yang tahu kalau Ambon itu ada muslimnya. Tidak banyak orang yang tahu. Kan aku pernah tuh ngisi acara pernikahan sebagai pembaca Al-Quran, seremoni gitu ya. Terus ada yang dateng samperin aku setelah itu. Dia nanya gini, Mbak, baru masuk Islam ya? Dia nanya kayak gitu. Karena memang informasi yang dia tahu di Ambon tuh nggak ada orang Muslim, adanya memang. Nah, dari situ aku juga berpikir, oh wajar sih, namanya kurang informasi wajar aja ya kalau ngambil kesimpulan sesuai dengan miskinnya informasi dia gitu. Nah, terus kesini-kesininya aku baru mulai sadar juga bahwa oh, ternyata ketika kita berani nyalahin orang, bilang agamanya salah, kita doang yang paling benar, pendapat kita doang yang benar, pendapat dia salah, itu sebenarnya ngasih tahu bahwa betapa dangkalnya ilmu kita.
Aduh, jadi malah bumerang ya. Jadi kayak ketahuan betapa kerdilnya masih kita ini sebenarnya.
Betul, karena kan terlepas dari agama deh, pendapat biasa aja kalau misalnya kita pahamnya sedikit dan kita fanatik dengan sedikitnya pemahaman itu kan wajar banget kalau kita tuh bakal nyalahin orang. Tapi
Bener banget, Mbak.
semakin luas kita tahu, mau kita nyalahin atau enggak, sekurang-kurangnya kita lebih bijaksana, iya enggak sih, Mbak?
Iya, aku seneng banget. Ini keren banget, Mbak Mas ya, kata-katanya. Tuh ada yang nangis tuh, terharu kayaknya tuh. aku sepakat banget, dan itulah kenapa Mbak Mas ada di muka bumi ini ya, mungkin. Jadi untuk bisa ngomong kata limat barusan kepada semuanya. Setuju banget, Mbak. Nah, jadi Mbak Masya sendiri kan ternyata menyadari bahwa perjalanan, walaupun lahir di keluarga Muslim, itu nggak membuat kita berhenti belajar. Dan malah mungkin belajar lebih banyak seiring kita memperluas wawasan kita ya, Mbak ya.
Ya, iya. Bahkan mau lahir dari agama manapun, kita pernah bisa faham tentang ajaran agama kita kalau kita nggak belajar lagi gitu.
Dan aku sendiri juga merasa waktu itu ya, ketika aku membuka diriku dan kemudian aku jadi belajar agama-agama lain gitu ya, bukannya aku berganti agama ataupun juga aku belajar kayak kuliah gitu, tapi aku mengerti gitu ya, mencari tahu tentang agama-agama lain. At the same time, Mbak, aku jadi semakin ngerti agamaku sendiri. Itu yang aku pikir gila juga ya, bisa kayak gitu ternyata. Dan ternyata Mbak Masnya juga bilang, ih sama gitu. Kita kayak, aku juga pasti, ih sama gitu kan. Aku juga sama banget perasaannya. Iya, Mbak.
Aku dulu tuh termasuk yang fanatik. Fanatiknya itu karena memang nggak tahu. Orangku tuh bukan tokoh agama. Ya, dan orang tuaku pun dididik sesuai dengan pengetahuan orang tuanya lagi kan, gitu. Mereka bukan yang pendidikannya tinggi-tinggi banget. Ya, mengajarkan agama sesuai dengan ajaran leluhurnya lah.
Benar,
Kalau
benar.
memang kebetulan pas, ya pas. Tapi kalau misalnya kebetulan yang diajarkan leluhurnya itu rada belok-belok dikit, ya kita harus memahami sebagai yang udah punya punya tambahan ilmu gitu ya. Kita harus memahami bahwa ya wajarlah dia nggak belajar dengan ilmu yang lebih luas kayak sekarang akses informasi tuh udah banyak banget gitu. Ilmu makin berkembang. Jadi wajar aja kalau orang tua kita dulu sakot banget ngelarang kita bergabung ke sini ke situ. Karena dia juga dididik kayak gitu sama kakek nenekku gitu.
Benar banget, benar banget. Aku sangat bisa paham sih. Aku sangat bisa paham kata-kata Mama Sia, dan aku merasa betul banget. Dan aku sekarang, Mbak, karena kita sudah membahas ini gitu ya, dan aku masih penasaran banget mengenai kisah hidupmu sebenarnya lebih dalam gitu ya. Aku mungkin sekarang udah mulai nanya ya, Mbak, mengenai kisah hidup gitu. Karena yang aku sangat tersentuh waktu baca tulisannya Mbak Masya adalah Mbak Masya bilang di tahun 2018, berarti 2-3 tahun lalu ya, kehilangan katanya sosok lelaki terkasih gitu kan, tersayang gitu. Dan waktu itu ya seperti manusia pada umumnya kita merasa hancur gitu ya, merasa kacau. Tapi katanya Mbak Masya itu adalah Al-Quran menjadi jawabannya, jadi kuncinya gitu. Nah, aku penasaran banget sih, maksudnya apa dan bagaimana waktu itu, Mbak? Dan mungkin Mbak Matia mau, karena menurut aku juga sangat spesial ya cerita di baliknya gitu. Jadi kalau Mbak Matia bisa cerita mengenai perjalanannya juga dengan beliau juga, thank you banget.
Iya. Jadi tuh aku, lelaki istimewa yang aku maksud itu adalah ayahku. Jadi aku kan suka banget nih baca postingan-postingan Mbak Amel tentang inner child, apa segala macem tentang healing gitu ya. Dan aku selalu merasa bahwa benar sih ungkapan cinta pertamanya perempuan tuh ayahnya gitu ya. Walaupun ada juga special case gitu ya, ayah-ayah yang mungkin keberadaannya kurang dirasakan oleh anaknya. Ya. Tapi aku ngerasa dulu saat dari kecil sampai 2013, aku adalah anak mama. Karena perjalananku itu kan gak jauh-jauh juga dari lomba yang baca Quran itu kan. Itu sejak SD, aku udah mulai lomba baca Quran tuh sejak SD. Sejak SD itu pula mamaku ikut, bahkan kalau lombanya tuh keluar kota, mamaku juga ikut. Saking aku tuh anak mama banget. Gak bisa makan kalau gak diladenin, gak bisa tidur kalau gak dipeluk. Tapi saat 2014, itu skenario Tuhan tuh membuat aku kayak dunia terbalik gitu. Langsung jadi anak ayah, tanpa prolog sedikit pun, gak ada PDKT dulu, kayak apa, kayak itu bener-bener skenarionya tuh Tuhan ngasih dengan sebab sakit. Jadi ayahku sakit asma bronkitis. Asma bronkitis itu salah satu kondisinya adalah narik nafas itu memasukkan oksigen itu cukup bagus. Tapi untuk menghasilkan karbon dioksida itu kurang bagus karena penyempitan saluran pernafasan. Nah, pelajaran pertama yang aku bisa ambil dari sakit asma bronkitis aja, itu benar-benar, oh Tuhan kalau kasih ujian, itu pasti ada ilmunya. Jadi dengan ayahku mengidap penyakit asma bronkitis, sampai sekarang aku masih ingat bagaimana cara mengobati penyakit asma bronkitis. Bahkan aku bisa baca layar monitor di ICU karena saking rajinnya aku bertanya kepada suster dan dokter ICU. Aku tahu alat ini gimana-gimana, kadar obat untuk infus gimana. Banyak sekali yang aku dapat gara-gara penyakit asma bronkitis ini. Dan aku berpikir penyakit itu juga anugerah berarti.
Wow, oke. Okay.
Yang kedua, pelajaran dari kedekatan aku dengan lelaki teristimewaku ini adalah aku berkesimpulan bahwa Tuhan mengambil ayahku di saat yang sangat-sangat-sangat tepat. Kenapa? Satu, 4 tahun terakhir saat sakit asma bronkitis itu, aku kan udah deket banget, sahabatan banget. Bahkan saking sangatan banget itu, kita berdua tuh saling sapa dengan nama adik dan kakak.
Oke.
Adik dan kakak. Terus kalau misalnya bapak tuh lagi mumet, dia pengennya aku bonceng dan kita konvoi motor sekenceng-kencengnya. Jadi benar orang tua tapi memposisikan diri sebagai sahabat anak banget, bahkan tuh anak buah anak kadang-kadang. Jadinya aku berpikir bahwa kayaknya nih Tuhan sengaja ngambil bapakku di saat 2018 itu karena dia sudah mengukur nih kadar kadar bonding aku tuh udah mulai seimbang antara sama mama deket sama bapak gitu. Jadi misalnya udah pas, gak apa-apa, ngambil juga gak masalah gitu. Gitu. Terus yang ketiga, bapakku meninggal, aku biasa manggil bapak ya, bapakku meninggal di saat aku udah punya bekal ilmu hipnosis. Jadi aku udah bisa tuh healing sendiri, aku udah bisa self-hipnosis, karena beberapa pasien yang aku tanganin juga case-nya begitu, dengan selama ini aku ngasih teori, wah ini nih saatnya Allah kasih musibah supaya aku praktekin buat diri aku sendiri.
Wow, oke. Okay. Yes.
Kehadiran Quran ada di mana di saat kehilangan orang tua? Aku sebagai Muslim meyakini bahwa Al-Quran ini kitab suci. Dan statusnya tuh tinggi di atas semua kitab yang pernah aku tahu, gitu ya. Dia berasal dari Tuhan. Aku meyakini itu berasal dari Tuhanku. Itu artinya, kalau aku menghadiahkan sesuatu yang suci, sesuatu tinggi nilainya, kepada orang yang paling istimewa dalam hidup aku pikir itu hadiah yang paling indah, dan dia pasti suka.
Iya.
Gitu. Dan kebiasaan kita di Muslim itu, Mbak, kalau misalnya orang meninggal, itu ada kumpulan beberapa keluarga atau orang-orang yang memang bersedia membacakan Al-Quran sebagai hadiah buat orang itu, orang yang meninggal. Di situ aku mikir, masa iya sih aku anak perempuan yang deket sama bapakku, kita sahabatan banget, masa iya aku mengizinkan orang lain duluan ngasih hadiah terbaik buat bapakku sebelum aku?
Oke.
Jadi aku pikir, ya aku harus jadi orang pertama lah, ngapain aku deket sama dia, sekarang dia udah gak ada, malah aku jadi orang kesekian, orang lain udah duluan hadir setoran hadiah buat dia. Jadi bisa apa gitu, apa manfaatnya kita deket saat kita masih hidup. Nah udah, dari situ aku berlomba-lomba menyelesaikan bacaan 30 juz buat hadiah ke bapakku, sampai aku tuh bingung gimana caranya untuk bisa ambil waktu nangis dulu gitu. Karena pikiranku nih, okay, gimana caranya, karena aku meyakini kehidupan itu tidak berakhir begitu aja. Ya, ada lanjutan kehidupan yang lain. Aku harus memastikan bahwa kehidupan bapakku di dimensi yang berbeda ini harus sebahagia waktu dia hidup sama aku di dunia. Jadi itu yang aku cicil, hadiahin aja terus. Siapa tahu memang dia tidak bisa mengungkapkan bahagia itu ke aku secara langsung. Tapi sebagai anak pasti aku juga memiliki intuisi yang kuat, ikatan batin yang kuat, dan aku meyakini bahwa dia bahagia kalau aku tuh baik di sini.
Iya, banget. Okay. Wow, keren banget, Mbak Masya, keren banget, super-super keren banget. Aku yakin banyak yang dengar dan tersentuh juga sama ceritanya. Mbak, aku mau nanya nih, jadi waktu dulu itu anak mama, anaknya mama gitu kan, cuman sama bapak itu sebenarnya nggak nggak terlalu deket tapi baik-baik aja hubungannya sebenarnya.
Iya, baik-baik aja. Cuma nggak terbiasa komunikasi dari hati ke hati. Kebutuhan aku selalu minta ke mama, meskipun ya itu dari bapak kan. Tapi yes, memang nggak terjalin, nggak kuat bondingnya. Cuma nggak berantem, tapi biasa aja.
Oke. Jadi memang Mbak Masya boleh dibilang punya punya satu, kalau bagi aku ya, punya satu keberuntungan kali ya, boleh dibilang ya, anugerah berkah gitu, bahwa keluarganya lumayan rukun lah, boleh dibilang. Jadi hubungan kita sama sama mama baik, sama bapak juga baik sebenarnya, cuma tidak sedekat sama sama mama. Dan aku somehow aku merasa ada kebenarannya gitu loh Mbak, dari kalimat Mbak Masya tadi yang bilang bahwa oh barangkali Tuhan menganggap bahwa oh aku tuh sama bapak tuh udah setara cintanya seperti aku sama mama, udah maksimal gitu ya. Udah maksimal gitu. Dan itulah penggenapan gitu, kayak sudah genap gitu ya. Kayak sudah genap gitu. Dan oleh karena sudah genap, ya sudah gitu kan. Kayak sudah terwujud gitu, sudah terwujud. Aduh aku kayak mau ngomong kayak mau nangis ya kok gitu. Jadi aku sih, kita nggak bisa memikirkan atau menduga pikiran Tuhan tentu, tapi aku somehow merasa ada kebenaran di kalimat Mbak Masya tadi itu gitu. Nah Mbak, kembali dan kita mau kaitkan ya sama judul kita, masalah itu sama kelendir di tenggorokan. Gini Mbak, aku tuh terkesan banget karena nggak semua orang ditempatkan di tempatnya Mbak Masya itu akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada orang lain mungkin ketika orang tuanya sakit dan mungkin hubungan mereka entah bagus atau nggak bagus, belum tentu loh mengambil langkah seperti yang Mbak Masya ambil gitu untuk memperbaiki kah atau untuk meningkatkan kah hubungan dengan orang tua. Nah, aku pengen tahu apa sih sebenarnya, pertama ya, aku pengen tahu apa sih maksudnya masalah itu sama kelendir di tenggorokan, gitu kan, buat Mbak Masya. Dan kenapa sih, atau mungkin apa ya, aku sih tadi dengar dari Mbak Masya sepertinya kayak nggak ada basa-basi, langsung begitu aja gitu ya kan, langsung begitu aja dihadapkan pada, oke, kita jadi dekat gitu. Tapi mungkin nggak, mungkin Mbak Masya ada nasihat kah atau apa bagi orang-orang yang mungkin ada di situasi itu, atau mungkin apakah kita harus menunggu sampai sakit kah, atau mungkin atau bagaimana sih Mbak sebenarnya gitu?
Kalau aku pribadi pasti ada proses yang nggak mungkin ujuk-ujuk langsung deket gitu ya Mbak. Pasti ada entah proses itu dilakukan oleh kedua belah pihak untuk bisa dekat, atau ada upaya dari satu pihak yang diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain gitu. Aku berpikir kayaknya bapakku melakukan itu tanpa sepengetahuan aku, dan aku melakukan tanpa sepengetahuan dia juga. Nah pertama, doa itu kan sebenarnya hubungan kita sama Tuhan ya, privacy banget gitu. Bapakku aku kenal setelah aku udah sekarang gitu ya, udah mulai bisa mikir. Nah, aku berpikir dia itu tipe orang tua yang pendoa banget. Dia hobi banget berdoa. Bahkan kalau sholat itu doanya khusyuk banget dan deep banget deh aku lihat gitu. Tapi ya karena kita menganggap itu sebagai sebuah ritual ya Mbak.
Iya betul.
Jadi ya bisa berasa, bisa juga ya numpang lewat aja gitu, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya. Tapi setelah aku udah belajar hipnosis, aku merasa ilmu hipnosis tuh bener-bener dahsyat banget pengaruhnya dalam kehidupan aku saat ini. Nah, di situ aku belajar bahwa kalau bapakku itu adalah seorang pendoa dan dia punya relasi yang baik dengan Tuhan tanpa sepengetahuan anaknya, kenapa itu nggak aku jadikan sebagai contoh? Aku juga punya privacy sama Tuhan yang nggak perlu bapakku juga tahu. Nah, jadi aku membiasakan diri belajar untuk berdoa itu tidak saklek banget gitu. Doaku tuh aku sering bilang ke temen-temen yang kalau kita ngobrol bareng-bareng, kamu kalau berdoa tuh jangan kaku-kaku banget sama kayak kandel bo kering, jangan kayak gitu ya.
Iya.
Aku suka banget meskipun berbeda agama, aku suka melihat cara berdoa orang yang bukan Muslim. Dia tuh aku nggak tahu ya Mbak, aku karena nggak mempelajari. Tapi cara dia menggenggam tangannya seperti ini, atau dia begini, atau bagaimanapun gesturnya, aku suka melihat kesungguhan dia dalam meminta. Dan itu aku coba terapkan. Kenapa aku nggak sedip kayak bapakku minta kalau sama Tuhan? Meskipun aku nggak ngerti minta apa. Akhirnya aku belajar minta gini Mbak ke Tuhanku. Aku bilang, Ya Allah, Tuhan, aku nih nggak tahu harus balas kebaikan tuaku dengan cara seperti apa. Karena setiap orang tua pasti udah jor-joran banget kan ngasih kasih sayang buat anaknya. Meskipun kurang-kurangnya ya itu versi terbaik yang dia bisa kan.
Betul-betul.
Terus kebaikan yang aku lakukan sebagaimanapun bentuknya, kayaknya nggak bakal bisa balas kebaikan orang tuaku. Ya udah deh, aku belajar agama kan yang nyari sendiri itu pas kuliah, pas udah tahu. Jadi aku berpikir Tuhanku ini adalah orang tuaku dalam tanda kutip ya Mbak. Tuhanku adalah orang tuaku. Aku paling menjadikan kedua orang tuaku itu tangan kanannya Tuhan lah. Tapi pendidik itu Tuhan. Aku minta didik aku supaya aku tahu diri, supaya aku tahu ini jalan hidup yang sebenarnya nih kayak apa. Coba Tuhan aja yang arahin. Karena sepinter-pinternya aku, sepinter-pinternya kedua orang tuaku, pasti lebih pinter Tuhan. Jadi Tuhan aja yang arahin. Tapi bantu aku sering gitu. Tuhan aja yang arahin, tapi bantu aku supaya aku nggak jadi orang yang menggerutu ketika keputusan Tuhan tuh nggak sama kayak keputusan aku.
Oke. Jadi ada unsur unsur ikhlas dan berserahnya di sana ya, Mbak ya.
Ada unsur ikhlas berserah, tapi juga minta bantuan Tuhan supaya aku keikhlasanku tuh terganggu gitu. Kadang ikhlas tuh, ya Mbak, ikhlas tuh nggak mudah banget.
Iya,
jadi
benar-benar.
aku juga butuh bantuan Tuhan supaya meskipun berat, aku mampu gitu.
Oke, Mbak. Kalau misalnya aku tadi, aku mau kaitkan lagi nih ya sama judul kita, masalah itu kayak lendir di tenggorokan, dan aku kan memandangnya seperti yang tadi aku bilang ya, aku memandangnya tuh seperti, oh, ada masalah gitu, ada masalah. Seperti pusanya Mbak Masih akan ada masalah, masalahnya itu adalah lendir, cuma lendir ini kita mau apain gitu kan? Apakah kita mau anggap sebagai alarm dari tubuh kita bahwa kita nggak boleh makan gorengan kebanyakan atau bagi-bagi sini kalau mau makan gitu ya? Atau ya kan? Atau mungkin lendir ini adalah adalah hal yang perlu dirilis gitu, perlu dibuang misalnya gitu kan? Perlu ditinggalkan gitu. Jadi aku pingin Mbak Mas, itu kan karena tulisannya Mbak Masih ya, dan aku suka banget tulisan itu yang Mbak Masih ya tulis. Mungkin Mbak Masih bisa bisa bantu aku untuk semakin paham kalimat tersebut versi Mbak Masih ya, dan bagaimana gitu kaitannya dengan yang tadi kita bahas ya, bagaimana mengenai hubungan kita dengan orang tua gitu loh Mbak. Karena setiap anak aku rasa mungkin mungkin nggak setiap anak ya, mayoritas anak gitu punya masalah sama orang tuanya.
Iya.
Ya kan? Jadi gimana kalau kita banyak lendir tenggorokan dan lendir itu dalam masalah kita sama orang tua kita, gimana gitu, Mbak?
Oke, satu, kenapa aku nulis lendir sebagai analogi dari masalah? Karena pertama, aku kan lebih banyak dikenal itu karena sebagai pelaku seni ya, seni. Kalau orang seni suara ngomongin lendir di tenggorokan, kayaknya orang bakal denger gitu, karena dia adalah pelaku.
Ngerti deh aku sekarang.
Itu pertama. Karena kan banyak banget DM yang masuk tuh selalu bertanya, gimana caranya Kak Mastia biar suara tuh bersih, kokoh, apa segala macem. Aku pengen menyajikan dengan bahasa yang dibutuhkan orang-orang, tapi aku juga mau ngambil manfaat. Bisa nggak nih aku ambil itu sebagai analogi untuk masukin betul pesan yang gitu.
Beautiful lah, beautiful.
Nah, itu alasan kenapa aku analogikan lendir. Nah, terus hubungannya dengan kalau misalnya itu relasi dengan orang tua, gimana kita kita harus ngapain ini lendir? Satu. Kalau lendirnya ringan, berarti kan cukup hilang dengan gitu aja hilang ya.
Iya benar-benar.
Nah, terus ada juga larangan kalau ada lendir nggak boleh di nanti tuh bakal makin banyak lendir lagi yang keluar katanya gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Tergantung ada tipe orang yang dengan sekali lendirnya hilang, ada yang itu malah lendirnya banyak lagi gitu.
Ya.
Masalah apapun, masalah sama orang tua atau masalah apapun, kita perlu kenali dulu nih, apakah kita termasuk orang yang mendehem itu lendir bisa hilang, atau malah makin banyak dehem, makin banyak masalah.
Oke.
Kemudian, masalah itu nggak selalu, jangan suka nyalahin makanan juga. Makanan bisa menyebabkan karena kita yang ngambil.
Oke, baiklah. Udah saya nggak nyalain gorengan lagi.
Kadang-kadang mencari kambing coklat ya, Mbak? Bukan kambing hitam.
Benar. Oke, okay. Karena saya sendiri yang memilih gorengan kan saya yang memilih gorengan, saya yang punya pilihan, tapi saya memilih gorengan. Saya nyari kalah gitu boleh dibilang.
Jadi gorengan gak selalu jadi masalah. Kalau misalnya ada orang yang cocok dengan gorengan gak ada keluhan itu kalau sama gorengan. Nah, tapi ada juga yang memang sensitif banget sama gorengan, baru dikunyah aja, padahal secara logika tuh belum masuk ke lambung. Dia udah ngerasa gak enak lambungnya, itu kan gak masuk akal ya. Jangan serta-merta menyalahkan faktor luar dulu. Siapa tahu masalah itu ya dari faktor dari dalam diri gitu. Jangan suka memfitnah yang lain dulu deh. Siapa tahu diri kita yang perlu dikoreksi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah poin dari lendir, masalah itu kayak lendir. Jadi kita bisa nyari kalau memang benar-benar itu masalah yang butuh pengobatan serius, ya udah profesional. Kalau memang profesional yang kita butuhkan adalah dokter medis, ya udah datengin dokter medis, minta solusinya apa nih buat lendirnya.
Sedot lendir.
Serem amat, Mbak, sedot. Iya, kalau memang masalahnya udah serius ya, Mbak. Karena kan ini, asma bronkitis itu juga salah satu pengobatannya sedot lendir.
Oh ya? Oke, okay. Aku sebenarnya cuma bercanda, Mbak. Maafkan aku, silakan dilanjutkan.
Tapi candaannya tuh nyambung, jadi menguatkan.
Oke.
Okay. Tapi kalau misalnya kita menganggap lendir ini adalah masalah spiritual atau masalah apa yang kita tahu lebih cocok mendatengin siapa nih profesionalnya? Apakah ustadz? Apakah psikolog? Apakah tokoh agama? Apapun itu silakan datang. Karena kita nggak punya ilmu kesehatan yang baik, kita datengin orang yang paham tentang ilmu kesehatan itu supaya membantu kita mengobati diri kita, gitu.
Oke. Thank you banget Mbak Mastia. Jadi sebenarnya kita perlu tahu kalau dari ceritanya Mbak Mastia tadi, yang paling nomor satu kayaknya ya adalah self awareness ya pada akhirnya ya.
Iya.
Mengenali diri dulu, mengenali diri dulu kan. Aku tuh selama ini suka telan lagi gitu sendirinya. Efeknya apa gitu kan buat aku? Apakah dengan demikian jadi hilang atau mungkin malah bertambah akunya gitu? Iya kan, dan itu yang itu nomor aku suka banget ini analoginya ya, karena kita ngomongin mandul jadi lucu kan. Tapi benar banget ya Mbak, aku rasa karena Mbak Masya juga healer, aku juga di bidang yang sama. Memang paling penting adalah self awareness untuk kita sebenarnya bercermin dan cari tahu siapa aku gitu kan. Aku tuh mengalami perasaan apa yang terjadi sebenarnya. Keren banget Mbak Masya. Dan kalau kita sudah tahu, kita jangan menyalahkan gitu ya, jangan menyalahkan pihak luar, tapi kita lihat apa sih yang masih kurang di kita, kita perlu ngapain. Kalau kita bisa tahu solusinya kita lakukan, kalau enggak kita cari bantuan. Intinya kan gitu ya. Oke, Mbak. Jadi ini mungkin menjawab juga ya, tadi ada yang nanya juga kan mengenai gimana nih kalau saya punya masalah sama Bapak dan sebagainya. Ya, ini jawabannya gitu kan, ini jawabannya. Cari tahu gitu, kenapa gitu kan, kenapa kita mengalami ini, apa yang dirasakan, kemudian cari bantuan kalau memang perlu. Dan Mbak, aku sih merasa, ya aku sekali lagi ya, aku suka banget dari cerita Mbak Masih adalah karena Mbak Masya tidak menunggu gitu. Banyak orang menunggu ya kan Mbak. Kayak kita kemarin sempat bilang menunggu sampai saat-saat terakhir gitu kan. Penyesalan dan kita sedih karena Mbak Masya bilang banyak orang mungkin menangis parah banget ketika orang tua meninggal atau seseorang lain meninggal karena penyesalannya banyak gitu. Tapi waktu itu Mbak Masya bilang aku nggak ngerasa kayak gitu, Mel, Mbak Mel gitu, karena aku merasa aku udah puas banget, aku kenyang banget. Itu Mbak, boleh diulang nggak Mbak bagian itunya sedikit aja ya, supaya teman-teman tahu bahwa ternyata itu ikhlas itu bisa datang ketika kita gimana ya Mbak jelasinnya ya. Tapi Mbak Masya pasti ngerti maksud aku ya. Ya nggak sih, kayak itu kan. Dan kita susah ikhlas karena mungkin kitanya yang belum puas waktu itu, belum kenyang, kita belum benar-benar melakukan gitu. Itu aku rasa bagus banget Mbak untuk dibagi juga.
Oke, jadi aku nggak akan pernah bosan untuk mengulang kisah sedihku yang ini, karena aku pikir dengan menceritakan itu bagian dari healing aku lagi, mengingat kenangan indah bersama Bapakku lagi. Dan itu kekuatan sih, bukan membuat aku makin anjlok gitu mentalnya.
Yes.
Nah, bapakku meninggal itu di saat hubunganku sama beliau baik-baik aja. Ini mungkin akan berbeda ketika kalau teman punya hubungan kurang baik dengan seseorang, terus orang itu meninggal, teman-teman merasa punya hutang, mungkin sedihnya lebih dalam atau kecewanya lebih dalam. Kalau aku, alhamdulillah banget, segala puji untuk Tuhan, aku berada dalam kondisi relasiku baik banget sama bapakku. Tapi, ujiannya adalah, aku gak bisa melihat dia untuk terakhir kalinya. Karena gak ada transportasi pesawat yang bisa sampai hari itu juga. Terus, aku merasa bahwa, wah, ini nih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini pukulan berat banget ini, udah sayang banget ya, orang teristimewa, masa perpisahan terakhir aku gak hadirin ya? Masa iya? Tapi mau gimana lagi? Emang pesawat aku yang punya? Dan aku juga gak bisa untuk membiayai jet pribadi saat itu supaya cepet nyampe ke Ambon. Gak kepikiran, saat itu gak kepikiran untuk punya jet pribadi atau nyewa jet pribadi, aku gak kepikiran sama sekali. Yang aku pikirkan malah, aku meyakini ini dari hasil tabungan doaku mungkin. Jadi aku berpikir, aku udah berulang-ulang minta sama Tuhanku, bimbing aku, karena aku gak bisa kalau jalan sendiri di kehidupan ini, gitu kan?
Iya.
Jadi, meskipun ada doa yang meskipun ada doa yang langsung jebol gitu ya, langsung terkabul, tapi bukan berarti doa-doa yang belum terkabul itu nggak bakal dikabul, kan? Siapa tahu akan terkabul di saat yang indah menurut Tuhan, gitu.
Benar-benar.
Dan aku berpikir, mungkin doa-doaku tentang bimbing aku itu, Tuhanku menerima di saat aku kehilangan bapakku. Pada akhirnya, aku nggak kayak orang kehilangan arah yang harus menangis, meraung-raung. Meskipun sedih, pastilah nggak mungkin nggak sedih. Bohong aku kalau aku bilang nggak sedih. Betul. Tapi aku bisa kontrol diri di saat aku terpuruk saat itu. Dan aku merasa kematian ini jangan terlalu disedihkan gitu. Karena ini juga kembali kepada Tuhan, ini hukum alam gitu. Betul, kita nggak akan hidup selamanya. Kita nggak akan bisa hidup selamanya. Dan bapakku meninggal dalam keadaan baik-baik. Bukan kalau misalnya ini orang dibunuh, mungkin aku yang akan mengejar pembunuhnya. Aku akan menjadi orang itu. Tapi kalau misalnya yang ngambil ini Tuhan yang maha baik banget, udah ngasih aku fasilitas gratis bertahun-tahun, berpuluh tahun, masa iya aku harus komplain? Itu kan gak logis. Aku malu aja sama background pendidikanku, ngapain ngabisin duit buat kuliah tinggi-tinggi tapi otaknya kayak anak SD.
Tadi kayaknya sempat ada susah dengar sedikit, tapi kayaknya sudah oke kali sekarang ya Mbak ya. Coba tes dulu sebentar, aku mau dengar suaranya.
Iya, aku agak juga ngerasa kayak bagus. Oke, gimana Mbak?
Iya. Oke, sip. Kayaknya sekarang udah kembali deh, kayaknya udah kembali sekarang. Nah, jadi Mbak Masya, thank you banget. Dan mungkin gimana ya Mbak, menyadar, mungkin ya kok Mbak Masya boleh dibilang karena banyak belajar, karena semakin kayak semakin paham, sudah paham gitu ya. Jadi ya, jadi sebenarnya dan karena hubungannya baik, menyadari bahwa hidup gak kekal, itu ikhlasnya semakin mudah juga ya Mbak ya. Dan aku akan bahas mengenai kematian habis ini Mbak. Cuma aku mau point out sedikit juga nih mengenai yang Mbak Masya baca baca Quran sebagai hadiah gitu ya. Baca Quran sebagai hadiah. Dan aku nggak tahu Mbak Masya aware atau tidak, tapi sebenarnya itu kebiasaan yang banyak dilakukan juga oleh saudara-saudara kita yang Buddhis Mbak sebenarnya. Nge-lag ya kayaknya ini. Halo, kedengeran nggak Mbak?
Kedengeran. Cuma agak-agak ke-distract dikit-dikit gitu, nge-lag dikit-dikit. Gimana Mbak? Coba ulangi lagi boleh nggak?
Oke, soalnya tadi aku juga sempat dengarnya kayak gitu. Kayaknya lagi ada sesuatu. Anyway, aku ulang lagi tadi. Aku bilang bahwa aku nggak tahu Mbak Masya aware atau tidak, tapi kebiasaan membacakan kitab gitu ya untuk orang yang sudah berpulang duluan, itu juga dilakukan oleh saudara-saudara yang Buddhis gitu. Jadi istilahnya tuh kayak kita mendedikasikan gitu kan. Kayak mempersembahkan pahala kita untuk yang meninggal gitu, supaya itu membantu perjalanan dia juga. Dan aku juga pernah dengar Mbak, ada satu penulis kalau nggak salah namanya Martin Prehl ya, aku nggak tahu pronunciation-nya gimana, dia bilang bahwa the gift of grief adalah praise katanya. Jadi hadiah kayak Mbak, persis kayak Mbak Masya bilang, hadiah dari duka itu adalah pujian. Dan itu tuh bahasa yang dia pakai, dia adalah seorang shaman, Mbak. Shaman tuh ajaran leluhur banget kan, shaman itu kan pelaku ajaran leluhur ya, boleh dibilang ya. Dan aku suka banget dengan buku yang dia tulis mengenai kematian juga. Dan aku merasa betul sekali gitu, pujian adalah hadiah gitu ya dari dari kematian gitu. Seperti doa juga sama. Karena kan ketika ketika kita berdoa, kita melafalkan puji-pujian sebenarnya. Ya nggak sih? Gitu kan.
Betul.
Nah, aku kemarin sempat dengar juga Mbak Masya cerita bagaimana ketika membaca Quran untuk Bapak pun nggak terburu-buru ya, Mbak. Jadi dibacanya pelan-pelan, nggak terburu-buru harus menyelesaikan.
Iya. Gimana, Mbak? Tadi membaca Al-Quran terburu-buru, terus?
Tidak terburu-buru. Nggak terburu-buru untuk menyelesaikan. Ya.
Iya, benar. Jadi itu kan saat itu pertama kali dalam seumur hidupku aku menyelesaikan bacaan 30 juz kurang dari 1 minggu. Selama selama ini kan ya misalnya nggak ya cara lebih mengingat Tuhannya ketika berada dalam kondisi terpuruk ya.
Benar, benar banget.
Kalau misalnya lagi bahagia, kalau biasanya lagi bahagia tuh ya ingat ya seingatnya aja, beda gitu kadar ingatnya kalau lagi susah. Jadi aku mengakui bahwa aku juga manusia biasa yang pernah juga melakukan hal yang sama. Saat butuh Tuhan, aduh lebih khusyuk berdoanya. Tapi kalau
Yes,
lagi bahagia, ya khusyuknya ya khusyuk aja gitu, nggak khusyuk-khusyuk banget.
ya
Jadi
benar banget.
itu pun yang aku rasakan saat sebelum kematian bapakku, aku bisa baca Quran lancar gitu. Dan karena aku tahu cara baca Al-Quran yang benar, aku bisa mempercepat durasi membaca Al-Quran dengan tetap menjaga kebenaran bacaanku gitu ya. Cuma pada saat aku baca sebagai hadiah buat orang teristimewa, aku malah berpikir lagi, udah ini kado teristimewa untuk orang yang teristimewa, kenapa aku nggak bungkusin pelan-pelan supaya kejaga gitu hadiahnya, jangan sampai kusut, jangan sampai salah-salah gitu. Bacaan yang begitu banyak 30 juz, kalau aku baca dengan terburu-buru nggak mungkin nggak ada salah, pasti ada salah.
Ya.
Berbeda dengan kalau aku baca perlahan-lahan. Jadi bukan tentang cepetan selesai. Bagaimana aku bisa membungkus hadiahku ini supaya nggak banyak salahnya dan lebih indah, lebih banyak benernya, supaya hadiah yang sampai ke bapakku ini juga terjaga dan terbungkus rapi. Oke lah, aku udah jadi orang pertama yang memberi hadiah terbaik. Tapi hadiahku yang pertama, oke lah, kan kayaknya nggak seru banget kalau sahabatan ngasih hadiahnya cuma satu gitu. Aku ngasih hadiah yang keduanya harus lebih rapi. Supaya bapakku jadi seneng. Kuantitasnya dapet, kualitasnya juga dapet. Jadi lengkap deh.
Oke. Mbak, ini tuh aku suka banget cerita ini, karena aku merasa ya sama ya, mau agama apapun kita seringkali melakukan doa atau pelafalan kata-kata, entah itu zikir kah, chanting gitu ya, atau bahkan menyanyi gitu ya, dengan hanya sekedar ritual gitu kan, tanpa kita hadir sepenuhnya gitu. Dan apa yang Mbak Masya contohkan tuh juga jadi kayak teguran ya menurut aku ya, buat aku dan buat siapapun mungkin, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan hanya ritual gitu. Kayak Mbak Masya bilang, badannya sih di situ gitu, cuma pikirannya nggak di situ. gitu kan. Nah, itu yang mungkin karena saking seringnya kita lakukan sebagai rutinitas, jadi udah lupa ya Mbak, sama untuk perlu hadirnya itu. Dan menurut aku itu very beautiful sih. Bagaimana kalau kita bisa hadir sepenuhnya, kayak beneran be mindful gitu kan, dengan doa kita, dengan sholat kita, dengan gerakan kita, dengan kata-kata yang kita keluarkan. Mbak, ini Mbak, aku mungkin terakhir aku membahas mengenai kematian, karena aku tergelitik sekali ya, karena Mbak Masnya juga suka topik itu, dan aku mungkin mau mengundang juga, kalau misalnya ada teman-teman di sini, ada yang mungkin masih ada pertanyaan, dari yang kita omongkan, juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan aku juga mau thank you banget sama teman-teman yang sudah komentar tadi ya. Aku mencatat ada beberapa nama yang rajin banget. Ada Yanti, Fiona, terus juga ada Pak Santo. Itu kita nggak membacakan, tapi kita membaca. Karena tadi pas kita lagi seru-serunya ngobrol, udah kelewat di atas banget. Tapi thank you banget sudah komentar. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi sekarang ini aku membahas mengenai kematian nih, Mbak Mastia. Mbak Mastia sempat bilang sama aku, kedengeran nggak ya? Coba aku tes dulu ini memastikan. Tes, oke. Mbak, adakah hadir?
Iya,
okay.
Halo.
Oke, kedengeran ya? Oke. Aku memastikan dulu aku ngomongnya kedengeran. Oke, Mbak. Jadi Mbak Mastia kemarin sempat bilang sama aku bahwa bagi Mbak Mastia kematian itu seru katanya. Kedengeran nggak sih aku bilang? Mbak Masya bilang kematian itu seru, dan Mbak Masya bilang itu tuh kematian tuh memang menyedihkan, tapi juga kayak anugerah gitu loh, karena Mbak Masya belajar banyak sekali dari peristiwa kematian. Kedengeran nggak Mbak?
Gimana Mbak? Maaf, sorry banget, suaranya terputus-putus.
Oke. Coba ya, sekarang sudah mendingan? Atau belum?
Belum aku nggak tahu ini sinyalnya sinyal aku apa di gimana apa sinyal Mbak Amel?
Nggak tahu sih, aku juga nggak tahu ya. Tapi aku sekarang dengar sih, aku sekarang dengar, cuman nggak gambar sama ini nggak sama aja sama suara.
Lagi seru-serunya tuh ada iklan itu benar-benar bikin gemes banget.
Iya, tapi sekarang kayak udah mendingan nih ya. Aku mulai ngomong aja. Jadi oke.
Udah bagus.
Oke. Sip. Jadi Mbak, tadi aku bilang, aku tuh tergelitik sama kalimat Mbak Masnya bilang bahwa bagi Mbak Masnya kematian tuh seru katanya. Seru, itu kan. Mbak Masnya bilang, yes, memang menyedihkan sih Mbak Mel, tapi aku belajar banyak banget dari kematian. Gitu kan. Dan aku pengen tahu sebenarnya, apa sih kematian itu menurut Mbak Masnya? Dan mungkin apakah ada ajaran gitu ya di Quran tuh sendiri? Mengenai mengenai indahnya jadi, kematian karena kan Mbak Masnya sempat bilang itu sebenarnya hal yang beautiful gitu ya. Nah, aku pengen tahu menurut Mbak Masnya itu seperti apa beautifulnya atau wonderfulnya.
Oke. Sekarang suaraku udah aman belum? Ini ada yang bilang sinyalku yang kurang bagus.
Aman.
Aman ya? Oke. Jadi kematian menurutku setelah sudah melewati dan mengalami ya, sudah mengalami kehilangan orang teristimewa, terus menjadi seorang hipnoterapis juga yang pada akhirnya mempraktekkan ilmu itu kepada diri sendiri, gimana bisa mencintai kehilangan, yang itu pastinya nggak mudah. Terus aku berpikir, kita perlu ngambil waktu sendiri dulu. Ketika kita dihadapkan dengan benturan, apakah itu kehilangan ya, kematian ataupun apapun itu, ambil waktu sendiri dulu deh, tenang, supaya bisa mikir dulu. Soalnya kalau air dikocok-kocok itu kan pasti nyampur ya, nggak tahu mau mikir apa. Tapi coba
benar-benar
tenang. Kita ini kan sebenarnya terdiri dari lebih banyak air daripada yang lain kan. Itu artinya air tubuh kita juga harus diterima. Aman nggak suaraku, Mbak?
Oke. Yes, aku dengar. Aku masih dengar.
Oke. Sebentar. 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 Sebentar, Mbak. Aku izin.
Oke. Sepertinya mungkin ada mau diganti jaringan kali ya, mungkin ya, karena tadi dibilang sebentar kata Mbak Mas ya. Oke. Hopefully aku masih ada di sini, masih aman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan. Yes.
Oke.
Coba coba. Oke.
Aku
Sip,
ulangi
Mbak.
lagi. Aku ulangi
Boleh,
lagi.
boleh.
Jadi pas tadi Mbak Amel nanya gimana aku memandang kematian dan apakah dalam Al-Quran itu ada hal yang buat aku pada akhirnya menganggap kematian itu sesuatu yang indah.
Yes.
Jadi pertama, sebagai orang yang sudah pernah mengalami kehilangan orang teristimewa dan kasusnya adalah kehilangannya tuh karena kematian. Kemudian aku juga udah belajar sebagai seorang hipnoterapis. Pada akhirnya aku bisa menerapi diriku sendiri perlahan-lahan untuk healing kehilangan ini kan yang pastinya nggak mudah. Aku akhirnya berpikir bahwa saat kita dibenturkan dengan masalah, mau lendirnya itu besar atau kecil, kita ambil waktu dulu buat sendiri. Untuk bisa berpikir dulu. Karena kita semua tahu kalau air dikocok-kocok itu kan nggak bisa bersih ya. Coba
Benar banget.
biarkan air itu tenang. Karena kan kita semua pasti tahu dong, tubuh kita ini terdiri lebih banyak dari air, kan?
Yes.
Itu artinya air tubuh kita juga harus ditenangkan dulu.
Yes.
Pada saat di apa di kena ombak, kena apapun itulah benturan keras gempa bumi, jiwa kita tuh benar-benar terombang-ambing dengan ujian-ujian hidup. Ya udah, tenangkan dulu air tubuhnya. Kan air itu makhluk yang sensitif ya. Ditaburin apapun dia akan mengikuti.
Betul, betul.
Jadi kita abis itulah dalam metode healing boleh ngomong mengakui kesedihan, mengakui oh iya ya aku ternyata sesakit ini mengalami kehilangan orang tua. Kemudian aku berpikir kalau kita di Islam itu kan sering sering mengatakan ada istilah namanya rahmatan lil alamin, itu kedamaian untuk seluruh alam. Kedamaian untuk
Ya.
itu artinya alam itu kan bukan cuma manusia.
Betul banget. Yes.
Tumbuh-tumbuhan, hewan, planet-planet yang lain, apapun itu, mau benda mati, benda hidup, itu semua alam. Jadi,
Bagus banget tuh, Mbak.
kalau kalau ini aku khususkan buat teman-teman yang muslim ya, kalau kita mengimani bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kita nggak cukup untuk bisa bilang toleransi hanya untuk umat beragama, tapi juga si untuk air di tubuh kita.
Wow.
Iya kan? Karena beda alam kan? Seluruh alam katanya. Kedamaian untuk seluruh alam.
Beautiful. Super, Mbak. Thank you banget. Terus lanjut-lanjut. Keren banget ini. Terus-terus. Aku pandangnya.
Jadi, kalau misalnya kita mengakui alam itu bukan cuma manusia, tapi ada tumbuhan, hewan, air, apapun, batu, ya udah, alam yang di dalam diri kita juga harus ditolerir dong. Kalau kalau sedih, ya mengakui kita sedih. Kalau merasa kehilangan, ya akui. Dengan begitu, pasti alam air di tubuh kita juga nggak bakal tersinggung. Beda. Beda lagi ceritanya kalau gak usah sedih, itu aja kok sedih kayak gitu. Emang emang kita kita udah nggak emang nggak punya perasaan sih, nggak mikirin air tubuh kita sendiri tuh kita hina-hina. Nggak,
Yes,
ya
yes.
berarti nggak usah ngomongin kedamaian, untuk diri sendiri aja nggak dikasih kesempatan untuk damai.
Ya, ya, ya. Oke.
Nah, di Al-Quran, aku menemukan kalimat yang aku posting sebelum postingan kita live malam ini, Mbak. Yang tadi
Oh.
ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu.
Yes.
Itu di dalam Al-Quran bahasanya adalah itu kan bahasa Arab ya, Mbak?
Betul,
Bahasa
betul.
Arab artinya kami adalah milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Jadi, kalau misalnya kita mengucap kalimat itu kan untuk semua jenis musibah. Musibah itu kan sesuatu yang nggak mengenakan hati. Nggak
Betul,
ada
betul.
namanya musibah kalau misalnya itu enak. Itu anugerah, bukan musibah.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi, kalau ditimpa sesuatu yang kurang mengenakan suasana air tubuh kita, berarti kembalikan. Tuhan itu maha damai, Tuhan itu maha damai, ya udah biarkan dia mengikuti alurnya dia, sebagai alamnya dia tuh kayak apa, hargai dia dong, toleransi dong terhadap air tubuh sendiri. Tuhan Tuhan kasih air itu, jaga dia, jangan jaga perasaan orang doang.
Aduh, aduh. Iya benar banget, Mbak. Benar banget. Ini beautiful banget loh, Mbak. Indah sekali yang Mbak Masya bilang tuh super sangat indah dan bisa jadi highlight kita ya malam hari ini. Dan aku sebenarnya tau nggak sih, Mbak? Aku tuh kenapa ini aku ngomong sedikit ya, Mbak. Kenapa aku memilih sebenarnya topik keikhlasan Al-Quran dan keikhlasan kemarin ini dari sekian banyak postingannya Mbak Mastia, karena aku sendiri merasa aku punya apa ya, aku punya kedekatan gitu ya, aku punya inspirasi khusus juga dari kematian gitu, karena aku merasa dalam hidupku aku beberapa kali dibangkitkan gitu ya, awaken gitu oleh kematian gitu, kematian sahabatku. Berapa tahun lalu ya, 7 tahun lalu, 8 tahun lalu lah kira-kira gitu ya. Dimana itulah titik awalnya sih Mbak, aku bergerak di dunia seperti itu dari situ sebenarnya. Dari karena sahabatku meninggal itu. Dan kemudian sekitar 3 tahunan yang lalu juga aku punya pacar yang meninggal dunia juga gitu. Jadi aku merasa lewat kematian itu aku belajar super banyak banget. Dan aku merasa lebih hidup dari sebelumnya gitu. Aku merasa lebih lebih full Mbak, lebih maksimal gitu ya,
Betul.
menjadi diri sendirinya itu, menjadi seorang Amelia itu lebih maksimal gitu, lebih full rasanya. Aku seperti kayak ada rebirth gitu loh, kayak ada transformasi. Dan aku yakin Mbak Masia juga merasakan itu gitu, sehingga bisa sharing ini semua buat kita. Makanya aku merasa aku terpanggil sekali dengan topik kematian itu gitu, dan aku yakin sekali Mbak Masya belajar sangat banyak banget dari peristiwa tersebut.
Dan pada akhirnya aku mengakui juga bahwa kalau kita mengakui kita dekat dengan Tuhan, kita nggak akan berbuat kerusakan di muka bumi, gitu.
Yes, 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 yes.
Dan kerusakan itu kan maknanya luas ya.
Yep. Yes.
Artinya kita kalau Tuhan udah suruh kayak gini, jangan bikin aturan sendiri. Itu kan namanya merusak aturan Tuhan, gitu ya. Kalau misalnya Tuhan bilang ciri orang beriman itu dia mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhannya, ya jangan jangan berlebihan dong menggerutu kematian. Gitu.
Oke.
Jangan jangan berlebihan melihat segala sesuatu yang dibungkus dengan gak enak, itu semuanya murni gak enak. bungkusannya doang yang nggak bagus, tapi dalamnya
Benar.
bagus.
Benar-benar. Benar banget, Mbak. Kayak seperti ini ya, mungkin ya, kita dijauhkan dari satu pekerjaan, nanti dikasih rezeki yang lebih besar, misalnya. Dijauhkan dari lelaki ini, patah hati gitu ya, patah hati gitu ya. Tapi harusnya dipertemukan dengan yang lebih lebih cocok, misalnya, gitu.
Bahkan kan nih Mbak, karena kita ngomongin tentang bisa mengambil pelajaran dari korban pesawat Sriwijaya kemarin, Mbak.
Yes, yes, yes.
Banyak banget postingan orang-orang yang awalnya protes karena dia nggak bisa berangkat sama Sriwijaya itu kan.
Benar, benar.
Dan pada akhirnya dia menjadi orang kayaknya yang paling bersyukur di muka bumi saat tahu kecelakaan itu dia nggak ada dalam pesawat itu.
Benar banget. Benar banget, Mbak.
Itu terkadang ya bukan kita mensyukuri kecelakaan itu, tapi Tuhan bisa aja ngasih hadiah itu indah banget, tapi bungkusannya menurut mata kita yang terbatas ini itu buruk. Pada akhirnya kalau udah dibuka tabir keindahan itu kan malu sendiri kan sama keluhan-keluhan yang kemarin, malah jadi orang yang berubah langsung. Mungkin orang-orang yang selamat dari kecelakaan itu menjadi titik balik kehidupan dia yang lebih baik dan dekat dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kan, Mbak?
Betul, betul. Betul banget, Mbak Masti ya. Oke, ini sepertinya aku moga-moga coba ya. Ini oke. Sepertinya oke ya. Tadi aku sempat agak terbata-bata mendengarnya, tapi aku dengar sih. Aku dengar, Mbak Masti ya. Ini tadi ada teman-teman juga yang komentar. Ada yang bilang nice banget, Mbak Masti. Ada yang bilang merinding, new perspective. Katanya ada yang bilang mencerahkan, cerdas, banyak kebijaksanaan. Thank you banget ini semua komentar teman-teman. Dan
Alhamdulillah.
aku juga mau sangat berterima kasih sama Mbak Masti malam hari ini yang sudah mencerahkan ya, sangat-sangat mencerahkan Mbak obrolan kita malam hari ini. Kedengeran ya, moga aku kedengeran gak sih ngomongnya, kedengeran kan ya, moga-moga.
Keren banget, udah amin sinyalku.
Oke, Mbak Masia, thank you banget. Mungkin Mbak Masia, sebelum bubar beneran kita, sebelum selesai, Mbak Masia, aku punya satu pertanyaan terakhir sebagai bonus question lah gitu ya, yang for fun, tapi bisa juga siapa tahu Mbak Masia ada jawaban yang menarik. Aku pengen tahu Mbak, apakah Mbak Masia punya goal tertentu atau resolusi tertentu untuk 2021 ini?
Wow, iya pasti ada dong Mbak. Kalau misalnya nggak dibuat, kalau nggak dibuat, ya kayaknya nggak bisa aku kalau hidup cuma kayak air mengalir doang.
Oh gitu toh, oke. Boleh tahu kah apa? Mungkin dari sekian banyak ada yang mau di-share ke kita. Siapa tahu kita bisa saling support ya di antara semua orang ada di sini.
Aku minta didoakan juga, Mbak. Karena aku nggak tahu dari mulut siapa permintaan ini didengar oleh Tuhan langsung di ACC gitu. Aku ingin di tahun ini menikah dengan orang yang sevisi dan semisi. Dan setelah itu aku pengen buat lembaga supaya bisa transfer yang menurut orang baik dari sisi aku pengen bagi biar banyak Mastia yang lebih hebat daripada Mastia yang saat ini dilihat oleh orang baik gitu. Aku pengen bagi kebaikan itu kepada.
Oke, wow, amin, 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 Mbak. ya, kadang-kadang ada loh Mbak orang titip doa sama aku loh, terus.
Udah, enggak menyampaikan resolusi 21 ku ke Mbak Amel.
Nih banyak yang amin, buat yang amin, banyak yang amin ini Mbak. Aduh seru banget kan. Banyak banget yang aminin, thank you banget. Jadi Mbak Masia, berusaha, kita berusaha dan besar lah gitu ya untuk resolusi kita. Dan mungkin kan juga mendoakan supaya teman-teman semua di sini mendapatkan manfaat lah pastinya dari obrolan kita, dan bisa bisa tercapai juga resolusinya, bisa mendapatkan yang namanya keikhlasan juga.
Betul, apapun packaging ujian yang datang ya, mau kelihatannya bagus, nggak bagus, bahkan harus hati-hati yang kelihatan bagus, siapa tahu dalamnya kurang bagus.
Benar-benar, aku sih, aku juga, aku merasa itu benar banget, karena hidup tuh selalu balance ya Mbak, benar gak sih? Selalu balance gitu, dan Tuhan tuh yang terbaik buat kita gitu.
Betul, jadi kalau udah dari Tuhan balance, jangan dirubah-rubah.
Aduh, iya benar-benar banget, benar banget. Oke, Mbak Marsia, aku udahkan mungkin ya percakapan kita. Ternyata kita sudah ngobrol paling nggak udah mau 1,5 jam nih Mbak. Kalau aku, kalau soalnya kalau aku nggak udahin nanti jadi 2 jam.
Jadi, soalnya seru ngobrolnya.
Jadi yang belum tahu, kita ngobrol di telepon aja waktu tuh 1 jam ada kali ya Mbak, untuk ngobrolin ini, ngobrol macam-macam gitu ya. Kayak seru banget, emang seru banget beneran. Dan aku sendiri juga very very grateful Mbak, sangat-sangat grateful banget. Ini apa ya katanya? Iya, betul-betul pencerahan tuh Mbak katanya, super keren banget. Thank you untuk obrolan super bermanfaat. Iya, thank you banget. Aku sangat-sangat terharu banget, banyak kalimat-kalimat yang spektakuler lah tadi yang kita dengar ya. Aku senang banget sih. Very beautiful Mbak. Hopefully Mbak kita bisa ngobrol lagi next time, mungkin topik yang lain.
Siap banget, siap banget. Aku kan kayaknya hobinya ngobrol Mbak.
Sama dong, sama ya. Kita mak-mak ini nih, apa namanya, kakak-kakak yang kepo. Sama-sama ini, wanita-wanita kepo gitu. Benar banget.
Malam ini apa sih kesimpulannya tentang masalah sama kayak lendir di tenggorokan?
Iku, aku padahal pengennya nanya Mbak Masih ya, kenapa jadi berbalik ya? Gimana dong?
Gimana kalau misalnya besok yang jadi host ya?
Oke, mungkin aku akan kasih tahu dari versi aku, nanti Mbak Masia mungkin kalau ada yang mau dilengkapi atau mungkin kalimat penutupnya gitu ya. Buat aku sendiri, aku susah banget ya Mbak menemukan kesimpulan sebenarnya, karena aku menemukan banyak sekali yang indah dari obrolan kita tadi. Cuma aku suka sekali dengan yang Mbak Masia bilang bahwa kita perlu mencermati diri gitu kan, masalah apapun sebenarnya. Lendirnya tuh besar kecil seperti apa gitu ya, kita perlu mencermati diri, dan itu hanya bisa terjadi kalau hening seperti yang Mbak Masia bilang tadi. Kita nggak akan bisa ketemu pesannya kalau kita nggak hening gitu. Jadi menurut aku itu sangat sangat indah dan luar biasa banget. Yang kedua adalah yang bagaimana kita yang kalimat tadi loh Mbak, bagaimana diajarkan bahwa untuk kedamaian sama makhluk, kedamaian sama makhluk gitu. Dan aku percaya sebenarnya masalah apapun yang datang adalah untuk kita semakin menyerupainya gitu ya Mbak, semakin menyerupainya sebenarnya, tidak lebih tidak kurang gitu, untuk semakin menyerupainya gitu. Menjadi serupanya adalah menjadi damai dengan semuanya gitu. Menjadi damai dengan semuanya dan menjadi sumber kedamaian itu sendiri gitu. Dan itu dimulai dari hal yang paling kesannya sederhana tapi juga paling penting adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita dan perasaan kita, dengan seluruh unsur alam dalam diri kita. Itu kan. Ikan indah kan, Mbak? Indah banget tuh.
Seluruh unsur alam yang ada di diri kita ya.
Ya sekarang kita punya semuanya. Kita punya water, fire, earth, gitu kan, semuanya.
Betul, betul. Ada lagi Mbak, ada lagi nggak?
Udah deh Mbak Nasya, kalau nggak kenapa jadi kebalik gini Mbak? Ini udah tunggu, jangan begini. Tidak benar ya, tidak benar, tidak benar. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa begini. Mbak silakan ya, Mbak silakan, Mbak Nasya boleh mengucapkan kalimat penutupnya, silakan.
Oke, kalau dari aku tertarik banget sama kalimat Mbak Amel tadi. Jadi kita bisa berdamai dengan diri kita beserta seluruh unsur alam yang ada di dalamnya. Itu juga yang menguatkan aku tentang gimana kita peduli dengan air tubuh kita tadi.
Benar banget, Mbak.
Air tubuh kita itu, ya kalau dalam ilmu healing kan kita ada afirmasi gitu ya, Mbak. Ya, terus ada yang salah paham, menghargai diri dianggap menyombongkan diri.
Ya,
padahal ya. Padahal itu bagian dari kita peduli dengan air tubuh kita kan, bagaimana ya. Kita menghargai dia. Kisah yes. Kita ngasih nutrisi terbaik buat dia. Kalau salah satu doa aku ketika aku lagi me time sama Tuhan, aku bilang, tolong berikan aku kecerdasan dalam berpikir, bagaimanapun cara aku berpikir, dan dari manapun alasan kenapa aku berpikir, tolong arahkan supaya aku bisa tetap berdamai dengan apapun pemberian Tuhan.
Aku juga suka yang berdoa.
Karena akan lapang, akan mudah sekali ikhlas, akan mudah sekali melihat dengan pandangan yang terang kalau kita damai. Tapi kalau kita nggak damai,
bagus banget tuh.
Kalau kita nggak damai, aduh, yang bersih aja bisa jadi kotor.
Itu bagus banget Mbak, yang barusan Mbak Mas bilang tuh benar, dan maksudnya bagus sekali ya, maksudnya itu hal besar dan hal kecil itu beneran kita bisa relate. Kalau kita nggak damai, kalau kita dalamnya nggak damai, kita mau tinggal di rumah segede apapun, liburan ke Maldives sekalipun, ya udah nggak akan happy gitu.
Iya. Dan masalah akan jadi masalah kalau kita permasalahkan, dan masalah akan jadi anugerah kalau kita menganggap itu anugerah.
Yes, jadi semua adalah about shifting perspektif kita, kan?
Ya. Oke, biar nggak panjang.
Mbak, makasih banyak, Mbak. Aku sih merasa one day aku pasti undang lagi ya. Mungkin kita bahas yang lainnya. Karena aku senang banget ini mengkepoin Mbak Masya dengan ilmu-ilmu dan kebijaksanaannya. Walaupun masih sangat muda ya, tapi luar biasa mencerahkan sekali hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir dari tadi semuanya, dari awal sekali sampai sekarang, sudah komentar, nanya, say hi, dan kasih emoji, kasih love-love dari tadi. Terima kasih banyak. Mbak Masya ada yang mau sampaikan lagi sebelum aku say bye, sebelum aku end?
Aku terima kasih lahir batin tak terhingga buat Mbak Amel dan semua yang sudah ikutin live kita. Semoga manfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah. Nanti kita sama-sama perbaiki ya.
Iya, terima kasih banyak banget Mbak Masya. Senang banget aku hari ini. Aku belajar banyak banget juga. Thank you so much. Sampai jumpa lagi, Mbak. Thank you semuanya. Thank you banget.
Thank you.
Bye-bye. Thank you banget.
Thank you so much sudah mendengarkan sampai akhir, dan aku yakin kalian dapat banyak banget insight. Nah, dari semua insight yang ada, please tell me apa yang paling berharga menurut kamu. Apakah tentang tadi mengenai bagaimana air itu adalah unsur terbesar dari diri kita dan kita perlu memeluk unsur tersebut juga, gak pilih kasih kan sama diri sendiri, atau mungkin mengenai kematian yang ternyata juga mencerahkan, atau mungkin mengenai hubungan ayah dan anak, dan mungkin kalau ada lagi, please let us know mana yang paling bermanfaat buat kamu. Dan sekali lagi, kalau misalnya merasa ini seru banget, please bantu kita juga untuk share ke social media dan juga ke teman-teman kamu semuanya. It will mean a lot for us. Terima kasih banyak banget. Dan sampai ketemu lagi di episode lainnya. Thank you, see you soon.